Dragi brati in sestre, dragi poslušalci, drage poslušalke, Radio Ognjišče. Mnogo ljudi mi je v teh dneh navdušeno povedalo, slišali smo, da boste v nedeljo imeli v Turnišču mašo. Pa sem vprašal, kje ste pa to slišali? Ja, po Radio Ognjišče že lep čas o tem govorijo, pa tudi v Ognjišču je o tem pisalo. Ljudje so poslušali, brali in mi povedali. Vi, dragi romarji, pa ste prišli. Razlogov je več. 50-letnica revije Ognjišče, potem 41. srečanje prijateljev Radija Ognjišče ter 7. kolesarsko romanje sodelavcev Ognjišča in družine, vse od Ptujske gore do tukaj Marije pod Logom v Turnišču. Nekateri ste priromali s kolesi, drugi z avtobusi, osebnimi avtomobili, mogoče je celo kdo od vas prišel od daleč peš. Slišati ali brati in se odločiti ter iti, ali pa ne slišati in brati, pa se ne odločiti ter ne iti, med obema slišati in brati je velika razlika. Za odločiti se in iti je namreč potrebna volja. Da se nekdo odpravi na pot, vedno to počne z namenom. Grem, da nekoga obiščem, da nekaj dosežem ali nekaj pridobim. Vsaka pot seveda predvideva tudi napor, v nekaterih primerih pa celo izgubo življenja. Takšna je tudi pot mučeništva, ki vodi v nebesa. Mnogi mučenci so jo prehodili, in še mnogi hodijo po njej. Med nami v Prekmurju jo je pred 70 leti prehodil tudi nekdanji polanski župnik, božji služabnik Daniel Halas. Njegova pot vodi iz Velike Polane do Lendave, Hotize in do Mure, kjer so ga brezbožneži umorili. Danes je ta pot na Hotizi obeležena s križevim potom. Kdor hodi po tej poti, lahko pride do spoznanja, da samo od križa vodi pot skozi vrata večnega življenja. Romanje zahteva 3 stvari. Najprej odločiti se in iti, ampak pri romanju ni potrebna samo volja, pri romanju je potrebna najprej vera. Romanje namreč vedno pomeni neko obliko askeze ali odpovedovanja sebi, da bi lahko pridobili Božjo naklonjenost in uslišanje na naše prošnje ali zahvale. Vse romarske marijine cerkve po svetu pomenijo kraje, kjer si lahko obetamo veliko Božjih darov. Devica Marija za nikogar ne skopari svojimi priprošnjami pri Bogu. Jezusova in naša mati preprosto ne more drugače kot prositi in posredovati. Kaj naredi mati z otrokom, ko pride s poti? Očeti ga, nositi in če je potrebno, mu obriše tudi solze. No to mati otroka vpraša, če ima kaj povedati, če ga kaj teži, da ga potolaži. Pri Mariji je isto. Ko pridemo s poti v njeno cerkev, nekatere povabi v spovednico, vse pa povabi k oltarni mizi, da si postrežemo z Božjo besedo in evharističnim kruhom. Če je potrebno, Marija obriše tudi solze. Takšno Marijino materinsko sprejemanje Prekmurci v Turnišču doživljamo že skoraj 1000 let. Tukaj namreč močno diši po časih svetih bratov Cirila in Metoda. Metedanje panonske Slovence sta z svojimi učenci močno razširila pobožnost do Matere Božje. V srednjem veku je tukajšnja Marijina cerkev bila ena najbolj obiskanih romarskih cerkva v srednji Evropi. Sem so ljudje prihajali tudi iz Madžarske, Hrvaške in celo iz Slovaške. še sedaj je ohranjena Banska pot, ali kot ji Mađari pravijo Banuta, ki vodi iz Lendave v Turnišče. Po njej je spremstvom Senk Mariji pod logom rad poromal lendavski grof Krištof Banfi, ki se je leta 1608 spreobrnil iz kalvinske v katoliško vero. Zaradi burnih verskih pretresov so bili takrat prekmurci večinsko kalvinske veroizpovedi. Če se ta grof ne bi spreobrnil v katolištvo, bi bila verska, pa tudi kulturna in ozemeljska podoba Prekmurja danes povsem drugačna. Kaj je vplivalo na spreobrnenje grofa Krištofa Banfija? Na praznik svetega rešnega telesa je v Zagrebu iz radovednosti stopil jezuitsko cerkev, kjer je prav takrat pridigal slavni jezuit, prekmurski rojak doma iz Dubrovnika, Jurij Dobronak. Pridigal je tako goreče in prepričljivo v svete Evharistiji, da lendavski grof ob njegovih besedah ni mogel ostati brezbrižen. Iz Graca je poklical jezuite, da so kar 30 let misionarili po Prekmurju in ostalih delih Panonije vse tja do Vojvodine. Zanimivo je, da Turki, ki so tedaj močno pustošili po teh krajih, jezuitov niso ogrožali pri njihovem delu. In grof Krištof Banfi je v spomin na svojo spreobrnitev dal leta 1608 izdelati ta kelih. Držim v rokah kelih star 407 let. In na tem kelihu piše: Christophorus Banfi, Barode, Also, Lindva, kar pomeni Lendava, 1608. S tem 407 let starim kelihom, ki je simbol katolištva med prekmurci, bomo danes obhajali svetomašo. Tako se kot bratje in sestre po Kristusovi krvi še močneje povezujemo med seboj in našimi predniki. Poslušati in se spreobrniti. Govoriš, nekdo te posluša in tvoje besede spremenijo njegovo življenje in celo vero. Besede imajo veliko moč. Lahko dajejo življenje, lahko pa tudi jemljajo življenje. Besede lahko dajejo vero, lahko pa tudi jemljajo vero. Za vsakim glasom stoji oseba, njen značaj, izobrazba, kultura in duhovna širina. Glas razodeva človeka, glas ne more skriti veselja ali pa žalosti in bolečine. Glas govori o trenutnem stanju človeka. Včasih se sprašujem, kakšen glas je imel Jezus. Moral je imeti lep glas. Ljudje so ga radi poslušali. Jezusova govorica je bila premišljena, izdelana in lepo podana. Ni uporabljal besednih mašil. Ko je videl, da farizeji zaradi trdosrčnosti ne sprejemajo njegovih besed, je zanje znal uporabiti tudi krepke izraze. Jezus z njimi ni govoril diplomatsko. Govoril je iskreno, brez olepšav. Farizeji so Jezusa slišali, niso ga pa poslušali. Zakrknjenost njihovega srca jim je to preprečevala. Kaj poslušati in kaj ne poslušati? To je stvar izbire, ki prihaja iz srca. Slišimo marsikaj, hote ali ne hote. Poslušamo pa to, kar hočemo. Ko nekaj slišimo, lahko to takoj preslišimo. Lahko pa to tudi poslušamo in sprejmemo. In v tej logiki je tudi vsa zgodovina našega odrešenja. Devica Marija je najprej slišala angelovo povabilo, da postane Božja mati. Ker pa je tudi poslušala, je angelovo povabilo sprejela. Marija je poslušala, ker je verovala in zato je v moči Svetega Duha spočela Božjega Sina. Lendavski grof Krištof Banfi ni samo slišal pridigarjevo oznanilo o Evharistiji, ampak ga je tudi poslušal. In ker ga je poslušal, se je spreobrnil. Danes smo brali in poslušali, kako je Jezus ozdravil gluhega, ki je težko govoril. Efeta ali odpri se pomeni, da brez Jezusa ne moremo pravilno poslušati Božje besede. Samo Jezus lahko odpravlja telesno in tudi duhovno gluhoto. Samo Jezus nam lahko pomaga do vere, ki prihaja v naše srce iz oznanjevanja in poslušanja Božje besede. Brez Jezusa tudi ne moremo pravilno naprej govoriti. Če pa nepravilno govorimo, je bolje, da sploh ne govorimo, ker nimamo kaj povedati, kar bi bilo dobro za poslušanje. Zakaj je Jezus prepovedal ljudem, ki so bili priča o zdravitvi gluhega, da bi o tem naprej govorili? Zato, ker je vedel, da bodo iz vsega tega delali populistični dogodek. Kljub Jezusovi prepovedi pa so ljudje vse to pripovedovali naprej. In seveda niso pravilno govorili. V čudežni ozdravitvi niso spoznali, da je Jezus Bog. Zato so samo govoričili, gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo. Pri tem pa se niso spraševali, kdo je Jezus in kaj jim je Jezus hotel povedati s tem čudežem. Glejte, bratje in sestre, o Jezusu in o rečeh, ki so povezane z Jezusom, lahko pišejo in govorijo samo tisti, ki so z Jezusom. Drugače vse izpade kot prazno besedičenje. Pri reviji ognišče, založbi ognišče ter pri radiju ognišče, o Jezusu pišejo in govorijo ljudje, ki so z Jezusom. Začelo se je davnega leta 1965 na Veliko noč. Mesečnik ognišče je plamtel in se razplamtel v založbo, v izdajo knjig, v predal dobrote, ki je predhodnik današnje Karitas, pa v narodno romanje ostarelih, bolnih, invalidov, na breze ter končno v radio ognišče. Pred slovensko javnostjo je delovanje ognišča veliko pričevanje vere in mnogim v pomoč, da svojo vero poglabljajo in tudi živijo. Ognišče v pisanim, v govorjeni, v internetni ali celo v karitativni obliki za cerkev na Slovenskem pomeni pravi čudež Jezusovega delovanja med nami. Mnogi gluhi so ozdraveli ter končno slišijo in še poslušajo Jezusove besede ter o Jezusu tudi pravilno govorijo. Koliko ljudi mi priznavam, da bi brez ognišča težko ohranili vero. Ko berejo revijo Ognišče ali ko berejo knjige, ki jih izdaja založba Ognišče, in zraven še poslušajo radio Ognišče, jim je mnogo lažje. Čutijo, da niso sami. Čutijo sprejetost, dobronamernost, poštenost. Pisana beseda in govorjena beseda iz ognišča jim vračata mnogokrat že izgubljeno upanje, da je še resnica na tem svetu, da je še kaj lepega med ljudmi, da je Jezus še med nami. Če si z ognjiščem, nisi sam, ampak si z drugimi, ki čutijo kot ti in ki verujejo kot ti. Mnogim osamljenim, trpečim in bolnim ognjišče pomeni celo dom, kar pomeni veliko tolažbo in vliva upanje za življenje. Pri ognjišču ali ob ognjišču smo doma. V tem spoznanju se danes tukaj srečujemo in tudi drug drugega sprejemamo. Zlati jubilej revije Ognišče je zopet priložnost, da rečemo Bogu hvala za dar razsvetljenja in volje monsignorju Franciju Boletu, Božo Rusti, Silvestru Čuku, Franciju Trstenjaku, Mihi Turku in vsem njihovim sodelavcem, da nam Ognišče kot revija ali kot knjiga ali pa kot radio in internet prinaša razloge našega verovanja in vedno bolj postaja preroški znanilec vsega, kar je lepega med nami. Bogu hvala za vse, ki z molitvijo, trpljenjem In tudi zdorovi ognjišče ohranjate kot dom, odprt za tiste, ki bi radi poslušali Jezusa in ki bi radi pravilno govorili o Jezusu. Bog bodi zahvaljen za ognjišče.